Araka izany dia tafiditra tao anatin'ny fandaharana pelamiary isika amin'ity talata faharoa amby roapolo ny volana oktobra taona efatra amby roapolo amby roa arivo ity. Misaotra anareo izay manjoitra ny onjapeo an'ny radio Don Bosco ary dia mankasitraka ny safidinareo indrindraindrindra amin'ny fifamotonana amin'ny fandaharana pelamiary rehefa amin'ny ora toy izao. Dia manantitra ny fiarabana ny namana Arliva izy hatrany no teknisianina miaraka amintsika eo anatin'ity ora iray rana atao anatin'ny fandaharana ity. Toy ny mazatra manambahiny isika hitondra ny loha hevitra ao anatin'ny telopolo minitra voalohany dia avy eo ianareo afaka mandray anjara mivantana miantso amin'ny alalan'ny laharana 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09. Dia izao kosa nefa nareo dia afaka mandefa ny SMS amin'ny alalan'ny 033 08 850 02. Ny vahintsika ho amin'ity anio ity dia docteur Lanto miarabanao dokotera, mankasitraka anao indrindra manaiky vahiny indray atao anatin'ny fandaharana amin'n'ity anio ity.
Ia, dia miaraba ny mpiaramiasa rehetra eto amin'ny radio moa, dia miaraba ihany koa ianareo mpiaino rehetra any atokantrano rehetra any.
Araka ny efa nambara moa zany tamin'ny fiolana farany dia manoy isika ny amin'izay hoe vaksiny ny zaza sy ny vehivavy bevoka izay ao anatin'izay hoe anisan'ny manamarika ihany koa ny volana oktobra raha eo amin'ny sehatra sy ny tontolo ny fahasalamam-bahoaka no resahana. Dia manoy an'izay momba ny vaksiny ny zaza sy ny vehivavy bevoka izay tsika toko dira.
Ya, fandaharan'ny ministera ny fahasalamana moa izy io araka ny tenentsika, satria mila fantaritsika ihany fa fantanina mipetraka foana ny hoe iza ny mbo manabe ara-pahasalamana ny daholo be. Matetika hoe raha ohatra hoe te ho mpiasa ny fahasalamana ianao dia mankany amin'ny oniversite ohatra na ka mankany amin'ny sekoly ahafahana manana ny fahalalana momba an'izay. Dia rehefa atao ny fampiroboroboana amin'ny fahasalamana indray dia ohatrany hoe everina fa efa fantatry ny vahoaka ohatra ny fanaovam-baksina ny zavatra hafa. Dia mipetraka foana ny fantaniana rehefa mampanao formation zany matetika rehefa mampanao an'izay fampalalana izay dia miteny foana ny olona hoe tena ay tena ohatra zany ve le zavatra fa maninona tsy ampalalana ny olonrehetra zany. Dia eo foana zany izay le tsy misy fandinganana andao ataoko an'izay momba an'izay fahasalaman'izay, dia mampapetra-pantaniana foana fa izy ary no mpanabe ara-pahasalamana an'ny olona tsirairay avy ny daholo be zany. Dia eto zany dia apetraka mihitsy ohatra fa tamin'ity volana oktobra tya dehibe mihitsy amin'ny fitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka ny programa nataony ministera ny fahasalamana. Fa isika vahoaka ve mandray an'ireny? Any zany le zavatra hita ihany ko
na mba hoe mitady an'ireny hoe aiza zany le toerana na hoe ahoana zany fandaharam-potoana ny fomba fanatanterahana azy,
satria na tsy hoe ikaro kara fa amin'izao fotoana moa ny réseaux sociaux ny tambazotra sosialy sy ny tantarany dia mba hijerevana ny reny ko e, ary indrindra tsy hoe mba hijerevana ny reny mihitsy fa tsy hoe ikororohana ny fiainan'olona sy ny fiainan'ny mpanakanto matetika
ampiasaina mba hitondra fahasoavana
mba ampiasaina hitondra fahasoavana. Reny no andeha ohatra ka reny no eo ambany maso mandrakariva eo reny no ataovy mitondra an'izay hoe fanabiazana ara-pahasalamana izay. Dia raha volana oktobra fotsiny zany ny resahana manao fampidirana ihany dia teo ny resaka momba ny vaksiny fobe maimaim-poana teny amin'ny mitobi pasalamapatsakana rehetra teny. Mino hafa ny sitraka an'izay ny retraret satria ny ankizy sy ny vehivavy de na manana programa ny fanjakana momba an'izay vaksin izay. Reny izany le tafiditra tanteraka sy feno ao anatin'le hoe fampiroborobona fahasalamana, fierovana ny fahasalamana, fisoroana tsy avin'ny aretina. Izany retraretra izany ao anatin'ireny daholo. De misitraka an'izay daholo ve tsika? Satria napetraka ho antsika le izy. Nahafantatra an'izay ve tsika? De eo amin'ny sehatra anankiray ihany koa de efa mena moa calendrier tamin'ny fotoana tamin'ny farany de samy mijery an'izay fa raha sanatria tsy tadidy de misy andreny mpanentana izy ara-pahasalamana eny amintsika rehetrarehetra eny misy SB2 daholy ny kommunina rehetrarehetra reny toerana ireny zany de fangalana hevitra sy fangalana fahalalana ara-pahasalamana daholy. De tao anatin'izay ihany koa toizako izany izay le programma mpanjakana izay de nisy ny atao hoe Octobre Rose. Izany hoe io ity volana ity de anentanana antsika rehetra mihitsy hiady amin'ny homamiadany nono tsy ny vehivavy ihany fa ny lehilahy ihany koa ary ireo izay mahatsapa rehetrarehetra fa mila an'izay de ezahantsika atao izay ady amin'ny homamiadany nono izay. Satria nahoana? Satria ray amin'ny vehivavy valo raha ny fandiniana sy ny antotanisa ny ry zareo any Europa no misy an'izay homamiadany nono izay. Ny eto amintsika mbola tsy hitako ny antotanisa fa tsy maintsy ho karohana ihany koa. Io hoe ray ao anatin'ny valo vehivavy ray izany ao anatin'ny valo no misy an'izay homamiadany nono izay
rahany
Eropa
ny resaka
fa isika inoko fa tsy de manalavitra loatra an'izay. De rehefa ito izay de fantatra ihany koa fa ny mamono vehivavy de isany ao anatin'ny dimy aretina dimy eo de isany ao anatin'izay dimy izay ny homamiadany nono ihany koa. Izy io de mitranga matetika alohan'ny fa efapolo taona de ny mitsikaritra nefa raha voatily mieloa izy io na voatily ara-potoana de misy fitsaboana de sitrana ara-dalàna tsy misy fiatraikany de manahoana raha ohatra tena hita ara-potoana.
Ny indraindraymantsy ny ny tonga de maketraka ny sain'ny olona raha vao hoe homamiadana de tonga de hoe mira fahafatesana naroviana naroviana.
Ie, tonga de hoe mira fahafatesana naroviana naroviana fa raha voatily ara-potoana ny homamiadana indrindraindrindra ny nono de sady tsy mianaka ao anatin'ny vatana no azo tsaboana ary ahitana fahasitranana. Sivifolo isanjato dimy amby sivifolo isanjato ny antotanisa milaza fahasitranana raha ohatra ka hita mialoha izay homamiadany nono izay.
Mazava tsara.
Fantaniny de izay rehetrarehetra izay zany mahatonga hoe andao hiady aminy raha ohatra mbola azo soroana ihany. De izay no nahatonga olona anankiray zany tany amin'ny firenena tany ivelany tany tany Amerika ny raha maromarina kokoa nanao hoe eo anatrehan' izany rehetra rehetra izany ny vehivavy a mitondra haina ny vehivavy a ohatrantsika ihany a ravaky ny tokantrano ny vehivavy a mitaiza ny ankizy ny vehivavy be dia be izany ny zavatra fantatra fa hiantsoroan'ny vehivavy nahoana raha mivondrony sika mba tsy io ilay aretina anankiray io a no ano animba ny fiainan'ny vehivavy anankiray izany rehetrarehetra izany izany a ilay ataoko hoe manodidina ny nanaovana ny volana oktobra o volana iadina amin'ny homamiadiny nonono de apetraka foana moa izy zany satria atao izany ny fanentanana hoe voalohany indrindra isika vehivavy tsirairay avy a de manana adidy sy andraikitra ijery an'izay sy isoroka an'izay a homamiadiny noho n'izay ka manomboka eo amin'ny fahadimy ampiroapolo taona eo ao a no manomboka manao an'la atao hoe autopalpation isika ihany zany a de afaka mitsapa ny nonontsika raha sanatria ka misy fiovana eo aminy fivontosana fiovana loko ina koa no azontsika resahana fiovana fahalebiazana na misy ohatrany hoe kanety kely mandehandeha ao anatin'ny nonao isika no manatanteraka an'izay rehefa amin'ny fotoana fandrony iny de rehefa alohan'ny miditra mandro koa matetika de atoro any vehivavy foana hoe atsangana ambonin'ny tanana de misy fitaratra eo anoloana eo a ahitana hoe mitovy ve ny avo ny lohanono anankiroa zay koa de efa zavatra angezabe anankiray fitovizan'ny lohanono zany a ny fijerena raha misy mamato vato any anatiny nono any a fijerena raha mivonto tampoka io nono io a fijerena raha ho toka misy miforiporitra ohatra io nono io a fijerena raha marary io nono io zany tranga rehetrarehetra zany a de zavatra miova eo amin'ny nono a de tokony amailo fa raha zay mitranga de mila manatona avetrany a ny dokotera izay a mahazatra mba hahafahany indray mametraka hoe izao no ataonao a na izatsy no ataonao
ao amin'la fahalebiazana dokotera raha olona mampinono satria any manomboka any amin'ny fahadimy ambyroapolo taona ozy izy ianao ny tokony anao an'la autopalpation raha ohatra ka hoe le fahalebiazan'la nono mety hoe le ritra le nono av eo ino n'olo la zaza de le mamiforona indray izy de mitombo mety ho hay ve manavaka azy am'izay fotoana zay
zay mantsy ny mahatonga hoe miresaka aloha amin'ny akapobeny a ny olona dimy ambyroapolo taona fa rehefa av eo a afaka resahana ihany koa hoe ny vehivavy mitondra voka sy ny vehivavy mampinono ny vehivavy efa mitsahatra fadim-bolana na ny vehivavy eo an-dala ny fitsahara ny fadim-bolana
de afa mihitsy
manokana zavatra mandeha araky ny contexte zany a sy ny zavatra misy eo amin'ilay vehivavy a no atao
fa amin'ny
akapobeny a de manomboka eo amin'ny fahadimy ambyroapolo taona eo a no manao an'izay a autopalpation zay hotoizako mantsy a izay a fanazavako zay de eo amin'ny izay fotoana izay a afaka atao io a rehefa mandro na rehefa tadidy a fa rehefa tsy misy manaitaitra fanazanana tsy zany a ny vehivavy a manomboka amin'ny dimy ambyroapolo taona de entanina anao a fizahampahasalamana momba ny nono zay mihitsy satria efa hiditra any amin'ny fitondrana voka mantsy de ao anatin'le zavatra rehetra tsy maintsy atao a ny fijerena hoe hiakatra ara-dalàna ve ny nono le renin-jaza rehefa tonga ny voka sy ny fampinonona de amin'izay fotoana izay a efa tsy maintsy misy dokotera, misy rasazy, misy mpiasa ny fahasalamana fa manaraka azy amin'ireny. Hotsarotsika fa rehefa tonga ny voka nisy ny firaisana ranofo, tonga ny voka de misy test de grossesse atao a, raha vao ohatra ka miabo positif le test de grossesse de avetrany de manao fisafoana. Mandritra n'iny zany a sy volana iny a de fampianarana ny vehivavy a amin'ny hoe ahoana ny tondrany voka, ahoana ny fampinonony a de ijery any taovam-pananahana rehetra mihitsy, nono, ny tranonjaza, ny fivaviana, ny lalanjaza sy ny rehetrarehetra, tsy maintsy ampalalaina izay. Sady mamaly ihany a zany hoe iza no manabe ara-pahasalamana ny daholobe a satria tsy maintsy miainga eo aminao enao aloha mahalala hoe inona ny tokony ho fantatrao momba an'io tenanao io. De zay no anatiny izay le hoe fisorohana avy hatrany amin'ny omamiada ny nono. Rehefa miakatrakatra zany any amin'ny fahadimampolo taona efa manao autopalpation foana ianao zany amin'ny fotoana zay mapety azy a, fa any amin'ny fahadimampolo taona any a de efa miditra any amin'ny fitsaharan'ny fadimbolana zany a ilay vehivavy a anankiray. Fanazanana tsy zany a de rehefa mbola velona somatsara izy a de tsy maintsy manao a fitiliana an'izay a omamiada ny nono izay a isaky ny roa taona indray. Aty aloha zany a mandritry ny fotoana everina fa mety hitondran'ny vehivavy voka sy ampinonony a de isan-kerintaona eo a tokony manao an'izay. Fa rehefa any amin'ny fotoana fahalebiazana kosa de efa isaky ny roa taona no manatanteraka izay. De misy ny be dia be a misy ny zavatra ataony ny mpiasa ny fahasalamana eo anatrehan'izay a, misy ny atao hoe mamografia, misy ny atao hoe palpation ataony mpiasa fahasalamana fitsapana zany a de ry zareo no efa mahay an'izay rehetrarehetra izay. Fa ianao zany a entanina anatona ny zareo amin'izay fotoana rehetrarehetra izay. De ny resantsika teto ihany koa hoe ny vehivavy ihany ve ny voan'ny omamiada ny nono, indraindray fa raha isanjato amin'ny mararyny omamiada ny nono a de misy lehilahy ihany koa fa tsy maro izy. Ny zavatra apetraka zany eto a de raha vao mahita fiovana eo amin'ny nono a de efa tokony omailo. Lehilahy zany any amin'ny dimampolo enimpolo taona any ho any.
Mitovy le mety tranga
misy zavatra mitranga tsy mahazatra eo amin'ny nono na fanaintainana na fivontosana fa mamatovato misy le hoditra aty avelany manjary tsy malama tsara zany fa manjary misy
marokoroko
ride mihitsy zany tiako tenena eto, misy ketrona de mila mailo zany eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay. Inona ny mbola resantsika amin'izao fotoana izao a de misy ny mamografia atao a maimaimpona ihany koa eny amin'ny etoby a any Fianarantsoatra eto Antananarivo Tamatavy angamba izy izay ny anankiray raha tsy diso a, fa mila manontany a any toerana zay mahazatra anareo a amin'ny CSB fa mino a fa misy efa misy afisy daholy any any Antananarivo angamba izy izay manara-penitra raha ny fitadidiko. Izay zany raha resahana koa momba ny omamiada ny nono. Misy mantsy a maro zany eto amintsika ireo fikambanana, maro fikambanana izay ivondronany ren'olo lefa marary reny. Misy efa mikambana zany izy a mba hifanohana ara-kevitra sy ara-pitaovana eo anatrehan'ny aretina fitsaboana.
Ny
antony a de raha ohatra ka sendra tara vao hita le aretina zany sy le homamiadany ny nono a de any amin'ny fitsaboana mety misy a fanalana tanteraka an'le nono mihitsy de amin'ireny fotoana ireny a misy fifanoanana zany a
maratsaina
maratsaina na
fiomanana hiatra izany
ndritra rehetra satria tadidio fa tsy mora rehefa fantatra hoe marary izay ny tenanao marary a mila fitsaboana mahery vaika ihany ko a nefa na tiana na tsy tiana tsy maintsy ekena ko izay zavatra misy izay mba hahafahana miroso amin'ny fiainana hoentina andavanandro hitantsika izany ty mois d'octobre ty raha ny tena izy a de nisy an'izay hoe fanentanana ny rehetra no vaksiny reny zany a de efa fanabiazana ara-pahasalamana misy ihany ko zay natao hoe ady amin'ny homamiadany nono zay de rahata de rehefa aveo moa nareo raha mbola misy fantaniana de hitatsika ihany fa ny volana oktobra ihany ko a ny fahafolo izay na faharaika ambe folo a de napetraka mihitsy a ho andro a andinehana an'ireo a olona manana aretina eo anivo ny saina santé mentale zany a no nijerena manokana tamin'izay de raha nandalo ny masonareo tamin'ny serasera rehetra na radio na ino zay a de nisy conférence be dia be a nataon'ny olona momban'izay mba hijerevantsika zany fa tsy ny ara-batana ihany a no hijerevana ny fahasalamana fa ny ara-tsaina ny ara-tsosialy a ny ara-panahy sy ny zyrehetrarehetra manodidina ny olombelona io zany a de tsy maintsy jerena daholo a raha vao fahasalamana ny resahana de reny zany a ararotina rehefa misy reny zavatra ireny mba ahafahana mahalala za tsy anao hoe ho professeur agrégé amin'ny santé mentale daholo tsika rehetrarehetra fa ny akapobeny reny zavatra ireny zany a tokony ho fantatritsika tsika zany tsy anadino mihitsy ary atsiaro mandrakariva fa ao anatin'ny fianakaviana foana ny olombelona anankiray ka raha vo miova ny toetoetra entiny miaina eo anivo ny fianakaviana na fiarahamonina de efa tokony ho mailo manodidina tsy voatery tonga de areti-tsaina matsy a no mahazo ny olona fa mety fikorontanana aloha any ambolohany ka raha tsy raisina tanana izay fikorontanana zay de manjary lasa aretina de rehefa aretina izy a de ny fitsaboana zany a lafo sy mavesatra mandrakariva ka mba tsy hahatongavana any amin'izay fahavesarana izay de raha vo hita misy zavatra tsy milamina eo amin'le olona ao anatin'ny tokantrano a de sehatra anankiray voalohany tokony ho taitra ny eo a-tokantrano ny ankohonana mihitsy zany resahako eto ny any am-pianarana ny any amin'ny fikambanana ny any am-piangonana satria ireo seham-pibeazana daholy de efa mila mailo zany zay ny tena napetraka zany hoe ny fahasalamana ratsaina de adiditsika mianakavy ihany koa no mijery an'izay tany amin'ny fahafolo na raika ambe folo oktobra tany izay de teo akaikiny teo koa 11 oktobra ny fanentanana ny rehetrarehetra mba hijery manokana ny zatovovavy resa tadidintsika fa ny dingam-piainana misy hoe mbola ny ekibonineny a de av eo zaza de av eo zatovo de av eo tanora de olodehibe ary zoky olona rehefa av eo fa nila ny jerena manokana zany a ny zazavavy nahoana ny jerena manokana ny zazavavy a be loatra ny olana manodidina ny sasavavy ankehitriny
nonina
non tsy fafezana ny fanabiazana zany amin'ny olona rehetra tsy le sasavavy mantsy amazaza azy sy amin'ny voamisondrotra azy dia mbola mijery ny manodidina izy ary mbola beazina izy fa ny tena manahirana ny saina dia ny fanararotany atao hoe olondehibe anyireny sasavavy ireny dia samy mijery ny eo akaiky ny sy ny manodidina azy mba hiaina nyireny zazavavitsika ireny amin'ny tokony ho izy sy velarany eo amin'ny fiainany na sekoly ianarany zany na fikambanana misy azy zany na fianakaviana irereavany zany dia mila mailo daholo zany tsika eo anatrehan'izay tany amin'ny fahaefatra ambin'ny folo oktobra tany dia nampianarana ary nisy conférence be dia be mihitsy momba ny hoe manahoana moa ty masotsika ity ity masotsika ity mantsy dia isan'ny taovana kray ina moa ny tena filaza azy sens tena zavatra anakiray ahafahatsika mijery ny manodidina ahafahatsika manetsiketsika ny saitsika hoe itsy tiako itsy tsy tiako sy ny zavatra be dia be dia izay fahitana izay zany dia everina fa mila jerena akaiky mba tsy anakorontana lay fahasalaman'la olona kapobeny tsika siliva zao hoe tefa samy manomboka manao solomaso ny anotaona no efa eo ny liva mety zavatra afa fa rarariny sinitsiny ny solomaso zany araka mahasolomaso azy de entina hitsabona an'la taova za tokony ho salama izy teo aloha fa noho ny zavatra iainany sy napie ny atraika taminy dia manjary manao solomaso tsika dia renidretrireny zany dia nisy fanabiazana nisy zavatra nampalalaina ny retrarehetra dia mino ah fa nahazo an'izay fahalalana nisy mena tamin'izany koa ny retrarehetra tany amin'ny fahadimy ambe folo ny volana tany dia nisy ny fanentanana momba ny hoe fanasantanana matetika mantsy izy io dia imehezana rehefa
kizary
tsy mahay manasa tanany fa rehefa tena mijery ianao
tena tsy mahay
sendra tafaraka amin'ny olona eny amin'ny sehatra rehetra iny dia misy tena tsy mahay manasa tanana mihitsy na olondehibe ary io dia ireny zavatra ireny zany no atao hoe raha samy nanaraka na tamin'ny vaovao televizion serasera tambazotra sosialy sy ny rehetrarehetra na mijeriny eo akaika dia mahalala mihitsy hoe mila savony io manasa tanana io e rehefa tena tsisy ny savony lavenina mahasolo azy dia io tanana io sokirony io e tapao izy mba ho fohifohy mba dia eto a zany tsy hoe manakana ny lamody ny vehivavy fa ny verni à ongle zany raha mbola azo atao dia alao tsy matroka ny antony dia tena hita mihitsy fa reny la mpanao sakafo masaka na mikarakaraka izy ireny le ao ambany le verni à ongle matroka tsy hita le loto dia ireny nefany mitarika aretina amarobe dia be dia be mihitsy fa rehefa voasoroka rehefa vita ara-dalàna amin'ny tokony ho izy io fanasana ny tanana io dia be dia be mihitsy ny aretina voasoroka ho antsika menakavy tena itsika menakavy mihitsy fatsue ni ulla kaskasavatra maloto matetika ohatra nany fa isika mianakavy mintsy
ary matetika ny tokony anasana azy fa tsy hoe
matetika mintsy fa rafa ratsiny isaky ny andray sakafo na ho anao iny na ho atolotra olona fa rafa ratsiny dia eto ihany koa dia mametraka koa an'ny olona hoe le mandray tavoangy manolotra tavoangy an'ny olona ireny a rehefa voaray izy a dia tokony misy famafana ihany koa ireny zavatra ireny satria io raisy ny tanana rehetrarehetra io izany raha vao maloto ny tanana dia afidra amin'ny olona foana dia eto moa tonga hatrany amin'ny hoe io le famoana-poanehany varavarana io anie ka maloto be dirandosa rehefa tena ataony fateny fa raha tsy madio izany ny tanantsika dia be dia be ny zany aretina mbola
ho
tonga amintsika ity ihany dia tao anatin'izay ihany koa tany amin'ny mbola mana fotoana kely a tany amin'ny fahasivy ny volana oktobra tany eto izany ny lazanan'izay a dia ny lazana amintsika mianakavy fa misy ny fanabeazana ara-pahasalamana ataony ny ministera ny fahasalamana ho antsika tsirairay avy a fa itsika ve mandray an'ireny de mety resaka tsika hoe ka tsika mbola variana milahatra rano amin'ny bidon jaune eny amin'ny tsy ireny izany tsy tokony anakana fa eny ampiandrasana an'ireny bidon jaune ireny ohatra dia afaka mba mifampiresaka ihany koa dia rehefa miresaka n'la bidon jaune ihany a dia apetraka ihany koa hoe mba alao adio a la bidon jaune milahatra koa satria rano madio no oentina mody e zavatravatra ohatrany izany a fanabeazana ara-pahasalamana daholy fa tsy tenytsika hoe tsisy manabe ara-pahasalamana ny olona misy ka fa isika ve maharay sa tsy maharay tany amin'ny fahasivy volana tany oa dia nisy ihany koa rehefa mpatsahivana atsika fa ny olona rehetra manakilemana ara-batana na ara-tsaina dia olombelona ohatra atsika ihany koa mila ny fanampitsika izy mety ho ambanimbany kokoa noho ny fahafahatsika ny anaovany zavatra amin'ny fiainany andavanandro fa mila tsika mirijarijy ireny olona ireny dia mila tsika amin'ny fanampiana isatsokajony ireny olona ireny na ny epitarabe fotsiny ara dia raha efa hitantsika miazoazo izy a dia azontsika atao ny mampita azy zavatra ohatr'izany izany a dia everina fa fiainana tokony andeha amaha olombelona misaina tsy mbola hitako ny tena dikany amin'ny teny malagasy le hoe bon sens bon dia sens zay manana an'izay moa dia raisiko akafale mihitsy fa zay ohatra ny very amintsika amin'izao fotoana izao ohatrany hoe raha mahita olona sembantsika dia jerena fotsiny ohatr'izao a dia mihezana ara indraidray fa anjarantsika izany a no mia isika ataovatao hoe isika tsy manana klema isama hitamaso fa zay klema ny anatiny andro moa tsy fantatra tsy mahita loatra fa le tsika tsy manana klema hitamaso a mbo andray an-tanana an'ireny a olona ireny dia farany fa ny vodiena tsy miainga aloha ny fahaenina ambe folo ny volana oktobra dia napetraka mihitsy a i hoe ore olona ny zavatra rehetrarehetra mbola mampijoro anao olombelona io vatana ny resahako a dia ny azondamosina mba tsy njovy a ny fahasalamana io azondamosina io dia betsaka ny conférence natao momba n'izay hoe ao angeny miainga a la retsympandrenesana ara-batana sy ny rehetrarehetra ireny naira ny resahako eto a ka raha misy olana eo amin'io azondamosina io a dia isika le olombelona tokony hitsangana mihitsy izany a tsangana arabaka teny a no isy olana be dia be ary raha vao zay raha vao miteny olana tsika dia tadidio a fa enta mavesatra ho an'ny hafa foana tsy hoe fa mezatsiny a fa fampatsahivana hoe ny entana mavesatra tsy maintsy erahana mizaka de izay zavatra retraretra izany mino aho fa raha ny volana oktobra fotsiny de nananantsika
zavatra
marobe ny entana mo ara-pahasalamana
Nisy eniny izao no
fatokotokotera teo. Efa tenina miaraka amin'ny
ankoatra ny resantsika amin'ny ankapobeny vaksiny ho an'ny
ankoatra ny
homamiadany
nony. Mbola afaka manohy avy ve sa efa misy
famitsotra? Ie.
Tsy maninona fa
famaranana sy famaranana efa melabelarana.
Amin'ny volana miditra izany tsika amerina kely momba ny aretin'ny aty sy ny tsingerin'ny fadim-bolana. Tonga dia lazaintsika
aretin'ny aty sy ny tsingerin'ny fadim-bolana. Dia efa miomana ho amin'izay tsika rehetrarehetra. Mankasitraka indrindra dokotera ny amin'izay fanazavana rehetra izay.
Ahoana ny hevitrao? Volavolao dia ambarao.
Eny ary sia miroso isika amin'ny fandraisana ny fanehoan-kevitra avy aminareo fanontaninana fanampim-panazavana ihany koa na fijoroana vavolombelona avy aminareo momba an'izay ndresan dokotera teo izay afaka mandefa SMS ianao dia afaka miditra mivantana ihany koa atombontsika amin'ny SMS efa ato izany. Ny renimampinono zaza folo volana bevoka afaka mampinono foana ve mandra-pahateraka misy tokony hitandremana ve mankasitraka
reny mampinono
zaza folo volana de bevoka
ie betsaka ny olona ohatran'izay a izay le ataon'ny malagasy hoe kosomaina izany hoe mbola tsy hita avy maso ny fadim-bolana fa efa nipetraka indray a ny zandriny tsy de misy olana atreto raha ny fahalalana hatramin'izay ny siansa nakaikikaiky taony tsy fantatro fa raha za manokana amin'ny fahalalako a tsy misy olana mihitsy io tsy misy olana le fampinonona indrindrindrindra efa mila mitandrina ihany koa tsinona fa misy le atao hoe olan'ny zaza aizana zany hoe mbola tsy afadina amin'le nono izy nefa ny efa tedavinareo asorona de tezitra izy a ao anatin'ny sainy ao tsy hitatsika izay fa zay a isan'ny atao hoe santé émotionnelle na raha santé mentale ho an'le zaza de za zany manao hoe ampinonoy foana izy a amin'izay zavatra fotoana ilany aniny nono iny fa tsy olan'izay inona ny zavatra ho tandremana tsy misy zavatra de tandremana manina fa ianao zany zao a de sady vehivavy mampinono no vehivavy mitondra voka de zay ao anatin'izay ihany a no iainanao azy fa tsisy zavatra de hoe inona loatra
ny semestrika manaraka manana zanaka vahafito ambin'ny folo taona de ny lohanonony a tsy goka kely fa lavalava le amin'le goka eo iny de mety hoe ho mamiadana ve zany marena fa tsy marary azy
ny lohanono tsy goka raha tsy efa mampinono a zany hoe raha mbola tsy mampinono izy ka tsisy an'izay zavatraizay a de tokony tsy misy loatra manaitra zany raha ny eritreritra satria tsy mahita maso moa de zay no hoentiko ilazana azy avy ety fa raha sanatri ka tena mampiahiahanao a de asaivy jereny ny dokotera zay ny akaiky eny fa raha mbola tsy mampinono izy a mbola tsy vaky ny lohanono a zay kosa aloha
ny manaraka ny nono ve rehefa tsy mampinono tsony de tokony fintana sa miangeza vehivavy a roa amby telopolo taona
tsy verina ohatran'le nono fony mbola tanora kosa aloha ny nono rehefa mampinono satria efa nisy fitarana sela zany tao a nitondra an'le nono fa somary mifintina izy a fa tsy mifintina be tanteraka ihany koa hoe otriny hoe nitsindrina tsy izay fa manana mbika n'izy a manono azy fa tsotra le tambola tsy nitondra voka nefa ko tsotra ny tamina mpinono asa raha mazava izany fomba nazavako izany misy fiovana fa tsy misy zavatra mivoaka tsony kosa aloha nefa rehefa tsy mampinono tsony izay koa zavatra anankiray mantsy rehefa tsy mampinono tsony a dia tokony tsy hisy nono mivoaka nytsony a eo amin'ny nono
ny manaraka za zao 55 taona dia misy manaintaina foana ny nonoko efa elabe io ny programmako izao dia andeha amonjy fitiliana gratuit eny Vato amin'ny alakamisy
ye izay mihitsy ny tena izy ary tena ianao izany eto izao le hita hoe olona efa tena nahazo an'la fanentanana napiditra anaty azy a de vonina amin'izay le fanentanana izay a de engany e ahitany izay zavatra manelingelona anao any ianao de ahay a andray zay valiny eo koa izay koa mantsy mbola zavatra anakiray de iaina any fitsaboana sy ny fanaraha-maso araka ny tokony ho izy sotranao amin'ny fampizarana an'izay
vehivavy 55 taona zao nonoko a rehefa ho tonga fotoana de marary fa rehefa tapitra ny fotoana de tsy maninona inona no antony
ya zay ngamba tsy voalazako teo satria ho an'ny olona tsotra zany a isika rehetrarehetra de misy an'izay a fahavesarany nono zay zany a rehefa alohan'ny fahatongavan'ny fotoana no lay ely hormona ny famezivezy a ao amintsika mandritry ny fiainana mahavavy antsika de fiomanan'le nono mihitsy a fiomanan'le nono a amin'ny voka everina fa isy ny manjary mafonjafonja ny nono a mavesabesatra misy marary ara ny any sasany satria everina fa hitondra voky ianao a rehefa andalo ny vakitsiry zany hoe raha nisy firaisana zany tao ka nisy voka de efa vonona ianao ampinono zany rehetrarehetra any zany a ao anatin'le taovan'ny vehivavy zavatra ara-dalàna sy ara-bojanahary ny fisiny izay
ny manaraka manana rahavavy a iray voan'ny kanserny nono a 50 taona teo a rehefa maty de misy rahavavy 50 taona koa voan'ny kanser du col amin'izao de mety hoe efa karazana ve
ny omamiadana matetika tsy de hoe karazana loatra tarazo moa ny fomba ilazanazy
fa tsy karazana
fa tsy karazana tarazo heredite ozy ny fomba fiteny koa tsy de manana n'izay a lafy izay zany a na ny omamiadan'ny nono na ny omamiadan'ny vozny vozony tranonjaza zay le hoe col uterin fa manana ny atao hoe prédisposition kosa nefa zany hoe tsy tarazo izy fa raha tsy miova ny fiainan'le olona fa nanao ohatra ny fiainan'le olona teo aloha ihany na sakafo na zavatra ahatra amin'ny tenany a de mety ho tonga ilay omamiadana zay zany le atao hoe prédisposition zany hoe ianao zany a tsy manana an'le tarazo rehefa tena ao anatinao ao fa le fomba fiainanao raha tsy miova amin'le fomba fiainan'le olona teo aloha de ahazo an'le aretina ihany koa ianao ohatrany hoe ohatra misy zaza nakiroa eo a samy prédisposé izy amin'izay le aretina izay fa ohatra hoe ty tena ohatra tonga tondohako anazava azy fotsiny a ohatra hoe le reny teo aloha ohatra nanao omamiadany nono satria ninaparako ohatra na ninatsiramamy be loatra ohatra na ohatr'izay de ireto le zanany zany a efa atao hoe misy alokaloko le omamiadana ho aminy fa raha ohatra ry zareo a sady tsy de mihinana siramamy loatra no tsy mihinam-paraky a de tsy manao an'le omamiadana fa raha mbola manao ohatra an'le olona teo aloha izy a de mety manao an'le aretina. Ny tarazo matsy a de ninninona ataonao de mahazo an'le aretina foana ianao satria efa ao aminao le aretina. Asa raha mazavazava zay fa fomba anazavako azay fa misy ny atao hoe tarazo mihitsy a de misy ny atao hoe mety andeha any amin'izay aretina izay na mety tsy mandeha.
Ny olona ao anatin'la tarazo any afaka hoe misoroka an'izay zavatra tsy
le ao anaty tarazo matetika tsy de afa misoroka loatra fa le meto le prédisposition no afaka misoroka fa le tarazo satria efa tena ao anatiny tanteraka le izy zay mahatarazo azy
mazavasaka
azo azy izy amin'izay.
Inona ny fambara miseho raha voan'ny kanserany nono mba avereny fa tsy nahare
de jereo any amin'ny tambazotra rehetrarehetra any a enoho ny radio fa mbola mametraka foana izy fa raha vao misy zavatra ty zany tena avery ny amerena anazy de izay fotsiny hoe raha vao misy zavatra mampisalasalanao
tsy mitovy amin'ny mahazatra
tsy mitovy amin'ny mahazatra anao mitranga eo amin'ny nono a de efa mailo marina fa misy ny atao hoe mastose de sa tsy vita kokoa ny dikateniny amin'ny teny malagasy zay mitovitovy tranga amin'ny omamiada ny nono ihany ko fa ny mastose a tsy omamiadana misy zavatra mitranga eo amin'ny nono de mandeha manao fitiliana le olona de eo no ahitana hoe omamiadana io a na mastose io de samihafa ny traitement n'ireo zavatra reo de zay zany no averintsika ihany hoe raha vao misy zavatra tsy mahazatra anao e mitranga eo amin'ny nono a na fivontosana io na loko io na famatovatona io na fiketronana io a na fanaintainana misy zavatra anakidimy zany zay fa raha fahakeliny a nefa manatona dokotera ianao a mijery an'izay
izy amin'iny le tranga iny tsy voatery ny omamiadana avy trany
tsy voatery zay nge no anton'ny ilana dokotera satria tsika raha ohatra tsika mahatsiaro ny resakitsika tamin'ny aretin'ny aty a de ny aretina atretrarehetra ohatra mame fanaintainana doly de nefa rehefa av eo a misy mame an'le tazovony misy tsy mame de zay zany no antom-pisiny le dokotera mihitsy manavakavaka an'izay ho anao fa tsy ny tambazotra ny manavakavaka an'izay ho anao fa ny dokotera ny manavakavaka an'izay a de ahafahana mahita vetrany hoe ity no fitsaboana tao anao a na ity satria io aretinao io a de tsy ity fa ity zay zany ny zavatra anakiray
izy mety mitovy nyseho na fambara misy eo amin'nylehilahy sy ny vehivavy a manoloana ny mety ofisiny ny omamiadany nono
de averiko ihany zany zay tsy hoe voatery tsy maintsy hitovy fa ireo zavatra anakidimy teneniko reo a raha vo reo no hita zany a de misy aya fanazanina tsy zany a raha vo tsy le fahitanao azy andavanandro ndraso vaky indray fompitenenako azy le tsy fahitanao azy andavanandro no hitanao a de efa mailo aloha satria ny dokotera no mahavaka hoe
afaka mamarity
izao a ity zao zay ny ataonao hoe zay ny ataonay hoe diagnostic différentiel avahanay mihitsy zany izy korohana ohatran'izao manao pôzy a moa ato hitany ity makaty ty makarity ohatr'izao a de ao arinan'izay a mametraka hoe ty le aretina de zao ny tsabona azy
nazavatsara ny manaraka matetika ny vehivavy marary raha voadona ny nonony misy zavatra tena arovana mafy ve zany nono
ye tena arovana mafy mihitsy akoatra ny tova hafa dia tena arovana mihitsy ny nono a satria ao anatin'ny nono ao efa resantsika ihany koa izay dia misy faritra maromaro isan-karazany misy ireo le tuyau-tuyau kely madinidinika isatsokajiny a dia misy le tena hoe glande mamera mihitsy a zay mamokatra an'le nono a dia misy a ireto le fiarovana azy na le sela mampalemilemy azy iny ka matetika raha voavodona mafimafy ny nono ka mahazo an'le glande mamera indrindraindrindra dia marary arovana tena arovana ohatra ny anak'andriamaso ihany ny nono
ia zany teraka tamin'izany teraka de herinandro vo tonga ny nonoko de inona kay no mahatonga n'izany rehefa amin'ny alina de miketrona ny nonoko
mbola le mampinono ihany ama ia satria matetika zay no antony anaovana fisafoana raha vo manomboka fantatra fa misy voka satria tsy maintsy omanina misimisy kokoa le nono a mba ampiakatra an'le nono omanina bebe kokoa ny sainao a mba ampietsika ny ely rehetrarehetra ao anatinao ao a fa ianao de amokatra ronono ivelomany zanakao zany rehetrarehetra any zany a mila fantatritsika daholy de zay mampatonga hoe elaela ny sasany vo miakatra ny nono fa misy a vo eo ampiterahana fotsiny ary izy de fa misy nono le nono teneniko eto le ronono mihitsy a noho izay a fiomanana sy fanomanana atao izay de mazava ho azy amin'ny alina rehefa avy ny nonono le zaza nandritry ny andro ilay nono miena zany le ronono ao anatin'le nononao a de somary mifintiny izy aloha matory ianao a de mamokatra indray izy a de mivonto indray izy rehefa aveo zay ny anton'le hoe rehefa mampinono a de nono anakiroa fa tsy ny ray fotsiny misy mahatsy manao hoe marary izy raha vao ataoko amin'ny avia de tsy maiko mihitsy ny avia alao aloha arary kelikely eo fa rehefa aveo ny tsy maninina fa raha ohatra izay resako izay ka ny havanana foana no menao azy a de tsy hitovontsony ny abe an'ireo noho izay le hoe le zaza mitsetsitra no mandritra sy mampisy indray a le nono ao anatin'ny le sain ny nono le vehivavy amin'izay fotoana izay
ia ny manaraka ny fadim-bolako a nyganona efa hoenim-bolana de mamaty vato ny nonoko de matahotra za sao de mivadika cancer mety sisy atahorana ve
zay kosa aloha zany tena efa zavatra anankiray hafa mihitsy a de mila manatona dokotera ianao a ijerenao an'izay satria efa fifandraisan'ny taovam-pananahana anankiroa samihafa izay a de mety misy ely hojerena akaikikaiky kokoa dokotera ihany mahafaritra an'izay de dokotera mahita maso anao
resaka retitsainytsika satria nohatra napandalonakelyteo ny vehivavy fito ambin'ny folo taona tsy haiko tompoko hoe aretitsaina ve fa za matetika mitendrery makasary an-tsaina hoe miresaka amin'olona na de tsy eo azy izy de zay zany le mampitenyrery azy alainy sary an-tsaina aloha le olona de ohatrany hoe miresaka
izy de miteny mihitsy ve sa
misy
koa mantsy le hoe miresaka an-tsaina misy koa le hoe miresaka an-tsaina saina tsy de izay loatra ny tena atao hoe aretin-tsaina fa izay zavatra iy zany a le mbola atao ohatrany hoe toetra n'le olona izay le miresaka amin'izay fa rehefa tsy many elingelona anao le zavatra ohatra hoe mampatonga anao anao zavatra fa tsy de fahita firy a de amin'izay ianao ny tokony ho taitra fa raha ohatra mbola hoe fa resaka fotsiny ao andohanao fa tsy mbola izay loatra ilay ataoko hoe aretin-tsaina. Fikorontanan-tsaina ve mbola tsy izay loatra koa ary raha iza ho za.
Zatratra ny cancer du sein gauche fa efa navita traitement de ozy izy ny dokotera hoe tsara raha isorona ny nono gauche. De isorako azy an fa tena resy de tsy hita le toerana. Inona ny resy?
Resy le aretina.
Le aretina.
Resa zao de izay no andraisako azy hoe resy le aretina. De misaotra anao amin'izay fanehoan-kevitra izay a fijoroana hoe nisy le zavatra nekena le zavatra de mitsaboana ilay aretina. Sitrana soma tsara.
Ie. Ny manaraka ny nonoko avy misy mivonto de nentina atao be vila tanana de nodule bénin ozy izy ny dokotera après écho de tsy maninona na tsy alana azy zao nefa ozy izy misy mivonto a mivonto hafa akaikiny de mety ho inona
de ohatra ihany a no lalana aliance miverina amin'le dokotera hoe nisy mivonto indray tia de nodule bénin ihany ve sa zavatra hafa arakaraka fa raha matetika mantsy ny nodule bénin tsy de miova ho cancer loatra fa mijanona nodule bénin izy fa zay ihany ny ataonao manatona an'la dokotera indray de ohatra misy vaovao indray tia de
iteo. Efa mamarana fotoantsika fa misy antso raisintsika de fitipitinina kely raha mbola ao ianao miaraba tompoko. Ie izay no fataperan'ny fotoanantsika tamin'ity androany ity a de isaorana sakasitrana indrindra ianao a dokotera nitondra an'izay rezaresaka rehetra izay a isaorana ihany koa iarolivana lavorary sy natanteraka ny fifandraisantsika. Veloma tompoko.
Veloma tompoko.
La miage ma tsangy noary ny vehivavy mahefa ampela miage